Zveme vás do světa sportovců, za hrany mantinelů, postranní čáry i cílové rovinky. Pojďte se s námi bavit o penězích. Kolik sportovci vydělají a kolik utratí? A proč se jim občas stává, že víc utratí, než vydělají? Začíná Fórum bez frází na téma finanční gramotnost. A hosty dnešního fóra jsou Tomáš Končický.
Dobrý den.
Anna Fernstedt.
Dobrý den.
A Jakub Korejs.
Dobrý den.
Privátní bankéř Tomáš Končický je od roku 2015 partnerem a spolumajitelem rakouské banky Gutmann a více než 13 let ředitelem její české pobočky. V oblasti privátního bankovnictví má bohaté zkušenosti. Kariéru začal hned po studiích ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Banka Gutmann spravuje v současné době majetek v hodnotě více než 25 miliard eur a k jejím klientům patří podnikatelé, nadace i osobnosti z oblasti kultury a sportu. Sám Tomáš Končický je nadšeným sportovcem a ve volném čase se rád věnuje i literatuře. Skeletonistka Anna Fernstedt je trojnásobnou juniorskou mistryní světa. Narodila se v Praze, brzy na to s rodinou přesídlila do Německa. Na olympijských hrách 2018 v Pyeongchangu obsadila ještě v německých barvách 6. místo. Českou republiku začala reprezentovat o rok později. 10 dní před olympiádou v Pekingu se dozvěděla, že má cukrovku prvního typu. I s tímto závažným zdravotním problémem vybojovala pod 5 kruhy 7. příčku. O její marketingovou značku se stará agentura Sport Invest. Bývalý hokejista a dnes úspěšný podnikatel Jakub Korejs odehrál více než 800 zápasů v profesionálních soutěžích. Dvakrát vybojoval extraligové stříbro a dvakrát bronz. V roce 2002 byl jako 19. draftován do NHL a zamířil do klubu Phoenix Coyotes, tedy dnešní Arizony. Když se do hlavní soutěže po několika sezónách neprosadil, vrátil se do Evropy a hrál například ve Finsku. Už v době aktivní kariéry začal podnikat v realitách. V současné době působí i jako hokejový expert a autor nejsledovanějšího českého podcastu o hokeji s názvem Bomby k tyči. Tomáši, jsou sportovci z hlediska finanční gramotnosti něčím specifickou skupinou v té české populaci?
Musí být. Bavíme se tady o sportovcích, kteří většinou, pokud se pohybují ve sportech, které jsou dostatečně honorovány, to znamená, bavíme se o hokejistech, bavíme se o fotbalistech, tenistech, tak začínají svoji sportovní kariéru jako mladí lidé. To znamená, že od malička v podstatě neznají nic jiného než sport a mají můj velikánský obdiv. V 25 letech, kdy velmi často tento sportovec se dostává k první zajímavé smlouvě, tak najednou de facto z ničeho začíná vydělávat velké finanční zdroje, velké finanční prostředky a toho katapultuje najednou mezi velmi známé osobnosti, na které se často lepí i různí poradci, kamarádi a není to vždycky úplně jednoduchá situace. Sportovci navíc tu svoji sportovní kariéru mají velmi často omezenou, ať už je to svým sportovním vkladem nebo možnými úrazy. Takže v podstatě pro ně je velmi důležité, velmi důsledně přemýšlet o tom, jakým způsobem finanční prostředky takto vydělané použijí a velikánský vliv na ně má jejich okolí. To znamená, ať už je to rodina, která je samozřejmě formuje na začátku, nebo je to jejich klub, jejich trenér, anebo jejich finanční poradci, kteří je doprovází.
Aničko, jak tebe formovala tvoje rodina?
No, my jsme, jako to jsem všechno zjistila pak zpětně, to jako děcko jakoby tak necítí, že? Ale vyrůstala jsem a to jsme neměli jakoby moc peněz. Okolo bráchy a mě jakoby všichni šetřili, ale neměli jsme jakoby moc peněz, nebylo nám špatně nebo něco, takže takhle nějak.
Tomáš mluvil o tom, že první hezká velká smlouva může přijít v 25 letech. U Jakuba přišla v 19 letech draftem do NHL a milionem dolarů. To je pěkný začátek.
To byl hezký začátek, no. Naštěstí jsem to dostal na části, že mi to nepřistálo 14 dní po podpisu na účtě, takže dostal jsem to během 3 let, ale U mě asi bylo štěstí, že já jsem měl ten finanční polštář, protože já teďka můžu působit strašně chytře a erudovaně a říkat, jak se to má dělat, ale já jsem si taky prošel telecíma létama. Já jsem si taky objednal bavoráka tady v Plzni, a když se nebyl, byl rok se na ně čekalo na dodání, a to bylo v době, kdy jsem měl podepsanou smlouvu na 3 roky v Americe, takže bylo pravděpodobné, že budu většinu roku v Americe. Ale chtěl jsem mít toho bavoráka prostě, že jo, tady za 2 miliony. A vlastně asi jako nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal, bylo to, že když jsem se vrátil po sezóně, jsem tu objednávku stornoval. A přišel jsem asi o 100 tisíc, ale v výsledku to bylo docela dobrý školní zaplatit těch 100 tisíc, uvědomit si tu nesmyslnost toho kroku. A jako já jsem si ty peníze taky užíval, no, taky jsme měli prostě s klukama o pauze, kdy jsme měli 3 dny volno, co lítali jsme do Vegas a Vánoce v New Yorku ve 20 letech byly taky fajn, no, ale naštěstí včas mi to sepnulo všechno a uvědomil jsem si, nebo asi ve správný okamžik jsem si uvědomil, že to bohužel ve 20 letech byla moje nejvyšší smlouva a rozhodl jsem se nějak připravit na ten konec, který tím, že já jsem nebyl žádný výjimečný hráč, a byl průměrný hokejista, v podstatě neustále ve strachu, že další smlouva nepřijde, často zraněný, takže toho konce jsem se trochu bál a začal jsem se na to připravovat.
Průměrný hokejista, kterého draftovali jako 19. do NHL.
Tak ono to, když bylo 18, tak ta kariéra samozřejmě měla vypadat trochu jinak. Jako já, když jsem moje kariéra veme v kontextu toho, že jsem byl draftovaný 19 celkově, tak moje kariéra je zklamání. Samozřejmě, když se na to podívám dneska, tak myslím si, že se nemám za to stydět a věřím tomu, že většina kluků, co dneska hraje v dorostu v juniorech, tak co by za takovou kariéru, jakou jsem nakonec měl já, dala.
Zpětně to vždycky je hezčí.
To je pravda.
Co by dali třeba za takovou fotku s Wayne Gretzkym, kterého držíš kolem ramen po tom draftu, anebo za agenta Bobbyho?
To všechno, Baro, všechno to opráším minulý za rok na Instagramu vždycky.
Tak třeba to oprášíme spolu. No, ale mluvili jsme o rodině, o tom začátku v rodině. Jaká byla tvoje rodina?
Asi podobně jako u Aničky, úplně normální, neměli jsme peníze na rozhazování, šetřilo se, zároveň jsem neměl pocit, že bychom měli nějakou nouzi. A tam byl jeden zajímavý okamžik, že já, když jsem podepsal tu smlouvu v Americe, tak táta za mnou přišel a říká, pojď nakup tady nějaký garzonky v Plzni, tenkrát stály garzonky 400 tisíc, 500 tisíc, budeš mít 5 tisíc z každý a budeš mít jako jednoduchý kupecký počty. No a mně to přišlo málo, já říkám, to nebudu kvůli 5 000 tohleto dělat, že jo? Protože já měl ten $1 million na tom účtě. No, takže mě trvalo zhruba dalších 4-5 let, než jsem vlastně tady ty počty si uvědomil, jako že dávají větší smysl. Ale tady ten impuls jako od mýho táty tady byl už v podstatě v 19-20 letech.
Kdy si to ti sportovci tak uvědomují, že se o ty peníze mají starat?
Já si myslím, že právě to spojené s tím, kdy vkročí ve své kariéře potom do další fáze, kdy jednak možná už cítí, že ta kariéra se dostává do nějaké druhé fáze. Jednak to souvisí samozřejmě s jejich vlastní rodinou, kdy založí rodinu, jsou děti, tak tam najednou si začnou uvědomovat, že skutečně je potřeba přistupovat ke svému majetku jinak. A říkám, pak samozřejmě nemluvím o případech, kdy dojde ke zranění a kdy ta kariéra najednou se změní ze dne na den. To je úplně jiná fáze. Ta rodina prostě na každého z nás má zásadní význam, takže ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu, takže záleží hrozně na rodičích. Ty rodiče samozřejmě si přejí, aby ten jejich syn nebo dcera byla úspěšná, aby skutečně se dostala na nějakou úroveň. Jsou schopní často obětovat celou řadu svých vlastních zájmů ve prospěch toho dítěte, ale očekávají, že samozřejmě se jim to nějakým způsobem možná někdy bude trošku vracet.
Vybavuju si případ třeba hokejisty Davida Pastrňáka, kterého takhle velmi výrazně podporovala maminka. A on jí potom chtěl dát nějaký dárek a ona byla právě zaskočená i tím, že jí koupil něco drahého. A myslím, že šlo tehdy o šátek, což je zajímavé.
Já si myslím, že tohle byl krásný příběh právě rodiny, která obětovala pro svého syna úplně všechno, aby mohl dělat sport, na který byl předurčen a kterým samozřejmě všichni víme, jak je neuvěřitelně šikovný. A možná tam byla i motivace Davida právě být úspěšný a dokázat té mamince, že je schopný tohleto zvládnout. Takže tam si myslím, že tam se spojilo to, že maminka ho velmi podporovala a naopak ten David jí chtěl ukázat, že skutečně udělala správné rozhodnutí a vrací to dneska, myslím, se vším všude.
Aničko, ty jsi chtěla být úspěšná sportovkyně jako dítě?
Jak jsem začínala tu gymnastiku, tak to bylo takový, že jsme vyzkoušeli hodně sporty a pak jsme zůstali u té gymnastiky. Oboje rodiče dělali, takže takhle jsme nějak na to přišli. Ale nikdy jakoby jsem nedělala sport s tou myšlenkou, chci jednou být nejlepší, nebo chci na olympiádu, nebo chci vyhrát nějakou medaili. Mě to strašně bavilo, jak s tou gymnastikou, tak i ten skeleton pak. Ale nikdy jsem si jakoby neřekla, tyjo, já chci na olympiádu nebo něco, to tak přišlo pak v tom skeletonu.
A kdy to přišlo?
A vlastně jak jsem začala, tak jsem měla jakoby dobrý pocit na ten skeleton, dobře jsem na tom ležela, jakoby trenéry byly jakoby spokojený s takovou tu koordinaci, jak jsem jakoby měla z té gymnastiky. A po dvou letech jsem už pak jezdila jakoby mezinárodně v evropském poháru, no a pak to jakoby se zlepšilo každý rok a pak po no tak 4 letech jsem se dostala do svěťáku a pak jsem začala o tom přemýšlet. Už jsem byla ve svěťáku a byly 2 roky jakoby do olympiády. Takže pak jsem na tom jakoby začínala přemýšlet, když vůbec.
A viděla jsi v tom skeletonu taky možnost něco vydělat, mít nějaké zisky, mít nějakou smlouvu, která ti něco přinese? A jde to vůbec ve skeletonu?
Asi to nejde. Jako s nějakou olympijskou medailou možná, že na kvůli té medaily dostaneš nějaký peníze, ale spíš proto platíš, než že získáš.
Je to drahý sport i s tím 6. a 7. místem na olympiádě, které máš?
No, za to jsem nic nedostala, že jo. Takže v Německu jsem pracovala v policajtu, teď jsem na Olympu, takže mám nějaký plat, který si nechám, nebo který jakoby si můžu nechat a zbytek je fakt svaz Olymp a pak sponzoři Sport Invest a výjdu tak na nule po sezóně. A to jediné, co si nechám, je vlastně ten můj plat.
Jakube, vím, že to je zvláštní otázka. Asi v soukromém životě bych se tě takhle asi nezeptala, protože by mi to bylo žinantní, ale tak teď jsme v televizi, tak si to můžeme dovolit.
Můžeme se tam na všechno tady v televizi.
Kolik jsi vydělával, když jsi začínal s hokejem a jak se to vyvíjelo?
No, tak když první smlouvu jsem podepsal v Plzni v 17 letech a měl jsem 6000 korun základ. To je v 17 letech, někdo to spočítá, jsem 84. ročník, takže to je 2001. Takže 6 tisíc základ a s prémiema jsem si vydělal třeba 12 tisíc tenkrát. Bydlel jsem doma u rodičů, jak jsem začal vydělávat, tak mamina chtěla, bych jí platil nájem, tak jsem dával 3 tisíce mamince. A další sezónu jsem podepsal smlouvu na, myslím, 12 tisíc a měl jsem vysoký prémie, takže jsem si v dobrých měsících vydělal třeba 60 tisíc. Pořád u maminky doma. No a pak jsem šel do té Ameriky, kde jsem vlastně podepsal, jsem dostal během 3 let $1 million. Když jsem je rozprostřen do těch 3 let, je to součet toho podpisového bonusu, který je v podstatě jenom za podepsání smlouvy. Tenkrát byly takhle vysoký ty bonusy, dneska jsou už hodně sníženy, dneska jsou podle mě na hranici $100,000. Tenkrát právě byly kolem toho milionu, dobře pro mě. No a plus jsem hrál na farmě, kde jsem vydělával $70,000 ročně. Což byly naprosto jako s těma penězma na farmě jsem vyšel úplně v pohodě, pohodový život, výlety do Vegas. A pak jsem se vrátil do Evropy a víceméně jsem hrál za stejný peníze, hrál jsem někde mezi 120 a 150 tisícema korun za měsíc.
I potom v české extralize?
I v extralize, tam potom bylo pár takových hezkých injekcí, kdy jsme s Brnem došli až do finále, nebo jsme byli třetí. Tam se nám pár let docela dařilo, takže tam třeba za to playoff jsem byl schopný vydělat třeba 600 tisíc na prémiích ještě. Ale když to jako zprůměruju, tak po tom návratu z Ameriky jsem vydělával tak 1,5 milionu až 2 miliony ročně.
Je to velký rozdíl, když se podíváme třeba na českou extraligu, kolik vydělávají ti nejlepší hráči oproti průměru a podprůměru?
Je to velký rozdíl, samozřejmě ty čísla nejsou oficiálně nikde známý, takže jsou to pořád jenom odhady a dohady. Ale co si myslím, že se změnilo oproti době, kdy jsem hrál já, že vstoupili nějaký hodně, nebo respektive pár hodně silných hráčů na pozice majitelů klubu a do těch mužstev opravdu investovali hodně peněz, takže já si myslím, že dneska bude 7 až 10 hráčů, který se možná budou pohybovat kolem třeba 800 tisíc, možná k milionu, možná někdo někde bude přes milion, nevím. No, ale myslím si, že hráči paradoxně, kteří jsou na stejné pozici, jako jsem byl já, tak budou mít relativně stejnou výplatu. Ale nesmíme zapomenout, že tady, že já jsem hrál 10 let zpátky a samozřejmě já jsem si tenkrát v Brně pronajímal garzonku za 10 tisíc, oni dneska si budou pronajímat za 18. Jo, takže si myslím, jakoby hráči na mojí pozici a reálně vydělávají méně peněz, ale samozřejmě je tady větší ochota zaplatit ty nejlepší.
Co to takhle s mladým člověkem udělá, když takovéhle peníze dostane a má možnost s nimi nakládat, jak chce? Jakou máš zkušenost?
No, tak tady to zaznělo od Jakuba. První auto. To je
klasika. Jakub ho vrátil, ale pozor, měl si vůbec nějaký auto.
Já jsem si koupil ještě Mercedesa v Americe.
To auto tam prostě bylo.
On úplně netrpěl, chudák.
Ne, takže to je klasický start. A je zajímavý jedna věc, že ať rodina funguje jakkoliv, ať jsou jakýkoliv poradci, tak to první auto, většinou to první auto sportovce, který začne vydělávat takovýhle peníze, tak tam vždycky je. To prostě nevím, čím to je. A fakt je jedna věc, že domlouvat typu, je to skutečně nutné, potřebuješ to auto ke svému životu, toto auto zrovna, tak takhle to nefunguje. To auto prostě je takový nějaký základ, kterým startuje ta sportovní kariéra a patří to svým způsobem možná k tomu. Jinak v podstatě ta rada pro mladé sportovce je jediná ukládat nějaké prostředky stranou. To je jediné, co v podstatě asi dává smysl. Příliš nespekulovat, nehrát, ale dávat si pravidelně nějakou část finanční prostředků stranou i z toho důvodu, že jsem říkal, že ta sportovní kariéra může být poměrně krátká. Ale to nic nemění na tom, že samozřejmě pro 20-letého kluka věřím tomu, že tak, jak to bylo u Jakuba, tak ta změna, ta životní změna je tak velikánská, že ne každý to utáhne. Já mám pocit, že tohle to právě v té Americe dělají poměrně dobře, že se snaží dopředu s těma mladýma sportovcema pracovat a vysvětlovat jim, že skutečně je potřeba nějaké prostředky ukládat stranou. Já mám pocit, že tam je nějaký systém, kde automaticky vás nutí část financí odkládat i na jakousi penzi, která je potom následně po několika dnech v NHL vyplácena. Takže tohle mi dává smysl a to je asi ten nejsprávnější postup, protože říkám, jinak pro 20-letého mladého investora, ten v tu chvíli samozřejmě vůbec netuší, kam investovat, jak investovat, proč investovat a přijde to teprve časem, tak jak to přišlo u Jakuba.
Tam si to můžu ještě vkročit, tam ještě mi se stala zajímavá věc, že já jsem, mě bylo tě 19-20 a byl jsem právě v té Americe a přišel za mnou investiční poradce, nechci mu dávat žádný jakoby, titul, který by nebyl správný. A já jsem s ním jednal ohledně toho, že by se mi staral o peníze. A on přišel hned na první dobrou, přišel, dal mi takový formulář a ten na ten formulář jsem měl vyplnit, kolik peněz utratím za měsíc za svůj život. A měl jsem mu to sepsat a on říká, ty tady se píšeš a zjistíme, kolik potřebuješ, tolik peněz my ti budeme posílat každý měsíc a zbytek budeme investovat. A já to nechtěl v té době. Protože já byl najednou, že ten, kdo dostal ty peníze a říkám, já jsem teďka dostal peníze a přece se nebudu omezovat. Jo, takže to je tak jako uvažování těch mladých lidí, kteří najednou k těm penězům přijdou a měli by se omezovat, když vlastně na ten okamžik čekali celý ten relativně krátký život do té doby, ale čekali na ten okamžik, kdy budou vydělávat peníze, že si budou moct žít a najednou by se měli omezit. To je těžký si uvědomit v tu chvíli.
Já si myslím, že málo kdo na to z těch mladých sportovců přistoupí a přitom je to logická jediná a nejlepší cesta.
Je to tak, no.
Jak je to ale u sportovce, který takové velké příjmy nemá? A ty můžeš, Aničko, srovnat vlastně Německo a Českou republiku, jakým způsobem to funguje? Věnovali jste se v Německu té finanční výchově, třeba ve školách víc než v České republice? Jak to cítíš?
Tak ve škole nemám srovnání, to jako nevím, jak to je v Česku, ale neměli jsme tam nějak něco, co by nám to, kdo by nám to naučil, jakoby, jak se chovat s penězma. Když děláš sport, tak většinou jdeš k armádě nebo jakoby k policajtů, takže jdeš pracovat nebo do školy spíš, jakoby policajní škola, vyděláš si tam tvoje peníze a no ve sportu jakoby ne, že vyděláváš nějak velký peníze v tom sportu, Třeba za nějaký svěťák dostaneš 1000 eur, takže 25 jakoby, 1000 korun za jeden svěťák v Německu. Mezinárodně to je níž, to dostaneš tyjo, za celkový světový pohár vyhraješ 125 tisíc. Takže tam nejsou žádný velký peníze. Ale vyděláš si, ale v Německu to je tak, že jakoby za nic nemusíš platit. Takže dostaneš trenéra, máš ten materiál, cestování, letenky, všechny takové věci. Většina jakoby zůstanou ještě bydlet doma na začátku ty kariéře nebo jakoby když končíš školou. Takže nemáš, co bys musela jakoby platit. Většina se taky koupí auto za ty první peníze, výplaty nebo nějaký leasing, ale jako nemáš nic, co, na, za co bys musela platit. Vyděláváš docela dobře u policajtů třeba, takže tam byl takový pohodový jakoby život a tam jsem jakoby hodně, ne že bych jakoby šetřila, ale prostě neviděla jsem, co se jakoby, co s těma penězma, takže jsem je automaticky šetřila, že jsem je nevyhazovala. To jo, jako starou škodovku jsem dostala, která byla starší než já, takže žádný nový BMW.
To byla morálka.
ale jo, no, jinak jsem zbytek jako šetřila.
Pomáhal ti někdo s těmi penězi, jako rodiče? Řešili jste to doma, co s tím udělat?
Rodiče mi v tom jenom jakoby poradili, že jsem prostě... Bylo to takový jednoduchý, protože půl rok nejseš doma, seš v sezóně, takže tak i tak nemáš žádný prostor, že bys to někdy vyhazovala, protože nejedeš na nákupy, na dovolenou taky ne, jakoby stravu ti jakoby dělá s vás všechno. Takže nemáš jakoby kde to utrácet. A v létě taky trénuješ, jsi většinou doma, tak jdeš do školy. Takže u mě to nebyl žádný jakoby velký problém, že bych měla jakoby, že bych to nějak vyhazovala. Takže takhle jsem v tom jela, no.
No Jakub si tu skulinku našel na Vegas. Když člověk chce, tak si najde, že?
Přesně tak. To nebyla skulinka, to bylo takhle otevřený. To byla žádná skulinka.
Kolik jsi utratil?
Ve Vegas?
No tak začneme Vegas třeba.
Vegas nepamatuju, ale vím, že a vlastně nevím, jestli je to jako, je to hodně peněz, že za 4 dny na Vánoce v New Yorku asi 10 000 dolarů.
To jo.
A to vlastně jako největší, nebo to vlastně největší ústřel v mém životě. Ono to možná vyzní tak, jako, že jsem byl pořád někde, to v žádném případě. Já jsem naopak byl hodně svědomitý a někdy až moc si myslím. No. Ale bylo potřeba někdy taky upustit a v tom New Yorku jsme upustili hodně. No. To bylo mi 20 let prostě se spoluhráčem Švédem, který dneska dělá generálního manažera ve Frolundě. Tak jsme jeli prostě do New Yorku, spali jsme na Times Square, chodili jsme do baru večer, probrali jsme se vždycky v 1 odpoledne po vánoční slavě na 5. Avenue, takže jsme to prošli, no a tak, no.
Já jsem teď platila 2000 eur za 10 dní na Seychelách a to byly hodně peněz pro mě za dovolenou.
Já už bych to taky dneska nedal, vůbec jako to. No. No.
Jako jsem tam taky někam odjedu, to jo, jako na to mám, ale... 10 tisíc bych nedala za 4 dny.
No, já jsem jenom polkla každopádně. Mluvili jsme o finančních poradcích a o tom, že si hned tu první nabídku vlastně odmítl, že si ten formulář od sebe odstrčil a řekla, já nic takového nechci. Jakou máš další zkušenost s finančními poradci?
Já vlastně nechci, aby se to dotklo všech, kdo se v tom oboru pohybují, protože já jakoby věřím tomu, že to je hromada lidí, kteří to dělají prostě dobře, svědomitě a snaží se pomoct těm svým klientům. Zároveň si myslím, že tyhle lidi dokážou pochopit, že odvětví finančního poradenství je zahalený takovým jako negativním pohledem široké veřejnosti a si myslím, že dokážou i pochopit, proč. Já samozřejmě, moje úplně první zkušenosti byly s nějakýma naprosto nesmyslenýma produktama, který jsem si nechal natlačit, protože samozřejmě, když tomu nerozumíte a vidíte ty simulace na počítači, ty výpočty, tak to vypadá všechno strašně krásně. Většinou se dozvíte jenom polovinu pravdy. Pak samozřejmě zjistíte, že za ten produkt má ten poradce nebo ten zprostředkovatel hodně vysokou provizi, čímž je motivovaný ho nabízet. Takže na tom jsem já jako pohořel nějaký peníze, to investiční životní pojištění. totální nesmysl vlastně, jakoby produkt, takže na tom jsem pohořel nějaký peníze. No a potom finanční poradce ani nemám zkušenost, jako že bych o nějaký peníze přišel, protože tam pokud se člověk asi nepouští do nějakých úplně jako nesmyslů, tak je to spíš o tom, jestli vlastně mu ve výsledku ten finanční poradce pomáhá. A já jsem měl poradce, který mi domluvil hypotéku, domluvil mi pojištění nemovitosti, domluvil mi investování do podílových fondů, kde samozřejmě, já nevím, do jakých detailů tady chceme zabíhat jako jednotlivých produktů, ale samozřejmě domluvil to způsobem tím, že byly předplacené poplatky na začátku, takže stejně zase to celé je o tom, že na začátku musí ten investor vysypat peníze z kapsy a musí tam zůstat 10 let nebo jak dlouho a doufat, že trh půjde nahoru, aby vůbec dostal zpátky ty předplacené poplatky. Jo, to jsou prostě ty finanční produkty, jsou často zahalený jako takovou složitostí, kterou běžný člověk nepochopí. Jo? Takže já jsem taky byl tady v tom produktu, neprodělal jsem na tom nějak jako fatálně, ale zároveň třeba za tu dobu, kterou jsem tam měl ty peníze strčený, tak jsem mohl jinde vydělat víc peněz. A u mě přišel takový zlom nějakých 25, 26, kdy jsem opravdu si uvědomil, že do NHL jsem se neprosadil, zuby nechty se držím v extralize, jsem pořád zraněný, nároďák to už asi nebude a už jsem tak nějak viděl, že víc peněz nevydělám. A já jsem si udělal takový svůj lehký audit, je přehnané slovo, ale prostě prošel jsem si ty svůj majetek, svoje dluhy, kolik utrácím každý měsíc. No a dal jsem se tomu docela záležet, byl jsem na to v tu dobu hrdej a poslal jsem to tomu svýmu poradci a týden žádná odpověď, 14 dní žádná odpověď, tak pak mu volám a říkám, Pepo, hele, koukal si na to, jo, no, nějakou hypotéku jsi tam koukal, že jo, no, tak to bych možná domluvil tady. A já, no, a jako víc si na to koukal, nějaký ten plán, no, hele, tak za mnou přijeď. Tak jsem tam přijel za ním za týden, seděl jsem s ním 20 minut v kanceláři a najednou mu volal hráč, hokejista, který byl trochu větší jméno než já. A on říká, hele, já už nemám čas, promiň, on jde ten, jo, tak si ještě tak zavoláme. No. Tak říkám, tak asi jako Pepa nemá. A když jsem potřeboval pojistit chatu za 500 korun za rok, tak to bylo hotový za 20 minut, jo, protože tam byla ta provize jasná. No, takže říkám, no tak nic, tak já si se podívám sám. No. A když to zjednodušeně řeknu, nakráčel jsem do komerční banky, kde jsem měl celou dobu účet, tam viděli na můj tok peněz a v podstatě přeháním to, je to přitažen za uši, ale za hodinu jsem měl domluvenou hypotéku a začal jsem takhle s nemovitostma.
Mě by docela zajímalo, kdo mu volal a komu vlastně vděčíš za tu zářnou kariéru v podnikání.
Myslím, že to je to z Pardubic, nebudu jmenovat.
My nesmíme vlastně ani naznačovat. Konec konců to je i takový leitmotiv Tomášovy práce, protože pokud to chápu správně, tak správný privátní bankéř nesmí říct žádné jméno a žádné výsledky.
No, je pravda jedna věc, že to je samozřejmě složitá situace právě v takovéhle chvíli, kdy bych měl říct něco hrozně zajímavého a ty jména to najednou tím zajímavým udělají, ale já nemůžu skutečně, tak jak správně říkáš, ani naznačit. Takže Já mám tu výhodu, že za těch víc než 30 let jsem se potkal s celou řadou sportovců a s některýma jsem i vyrůstal, takže dneska jsou to 50-letý pánové. A je fakt jedna věc, že Jakub to i podpořil tím, že říkal, jak jste hráli. Ať už to bylo v kasínu, ale oni to jsou nejenom kasíno, jsou to karty, jsou to blbosti, o kterých jste se vždycky sázeli. A mě fascinovalo to, jak ty sportovci, jak jsou hraví, jak skutečně se stále snaží toho druhého nějakým způsobem přelstít, vyhrát nad ním. Ale ono to s tím sportem samozřejmě úzce souvisí, protože díky tomu pak ty sportovci jsou takhle dobří, protože od malička prostě soutěží mezi sebou navzájem. Někdy to soutěžení nemývá úplně dobré konce a to bohužel se týká často té finanční branže, že občas ty investice, které se potom udělají, nejsou úplně ideální a neexistuje na to jediný návod a to Jakub právě zmínil, a to je investovat do věcí, kterým člověk rozumí. Ať už to jsou nemovitosti, nebo to jsou akcie, pokud někdo se s tím zaobírá od malička a má o to zájem, ale nejhorší, co samozřejmě může být, jsou takové ty společné investice s kamarádem, který přinese úžasnou myšlenku. Vy jako sportovec do toho dáte peníze jenom a pak to bude určitě všechno fungovat. Tak bohužel takhle v životě to není a je to skutečně o tom, že jediný návod pro mladé sportovce je investuj do něčeho, čemu rozumíš, co nemá v sobě schováno něco, o čem právě Jakub mluvil. A nic lepšího asi v tuhle tu chvíli nikdo nevymyslel.
Takové kamarády taky máš, nebo jsi měl?
Jo, asi myslím, že moc lidí za mnou nepřišlo s tím, jako hele, pojď otevřeme ty restauraci a ty do toho dáš peníze, nemusíš se o to starat, já všechno zařídím. Jako. Asi jsem žádnou takovouhle nabídku v uvozovkách na stole neměl, ale jako vím, že řada mých spoluhráčů tyhle ty nabídky měla a většinou na to nezaberou teda, ale pak když zaberou, tak to stojí za to. Příběh s investováním do dřeva, do exotického dřeva v českém hokeji.
Jsem s ním.
Jo, no a vlastně neřekl žádný jména a přišel nějaký člověk, dostal se do hokejové komunity a že obchoduje s dřevem a že je to náročný na tok peněz a že proto si půjčuje peníze a že je to hodně výdělečný a dával klukům 30% za 3 měsíce. Takže oni začali, že jo, dali mu 100 tisíc a on za 3 měsíce přines 130. Tak takhle postupně navyšovali, až tam byla situace, kdy si na to brali hypotéky, kdy se do toho zatahli nějaký jako horší lidi, někdo byl možná vozený v kufru auta někde, takové věci. No samozřejmě v tu chvíli, nebo takhle se to drželo 100 rok, rok a půl, dva, já už všechno přesně nevím. No ale pak samozřejmě takhle. A ten člověk, který ty peníze si vybíral, tak zmizel jak ninja. A zmizel s hodně penězma. A vím, že mi říkal potom jeden bývalý spoluhráč, že, který tam měl taky zainvestováno, takže šel nějaký sraz věřitelů. A že tam byl v nižších jednotkách milionů a že tam byl jako, že si připadal jak nikdo v porovnání, jaký tam byli jiný a mnohem větší věřitelé. Takže tohle proběhlo tady českým hokejem zhruba nějakých 10 let zpátky, 12 let zpátky.
A jestli můžu, tak takových příběhů teďka v poslední době se objevila celá řada. Je fakt jedna věc, že ono to samozřejmě pramenilo z toho, že banky nabízely de facto nulové úroky. Takže na té konzervativní části nějaký portfolií de facto od začátku klient věděl, že nic zásadního nemůže vydělat. A ve chvíli, kdy přišel někdo ze známých s nabídkou 10, 15, 20% ročně výnosu, tak to bylo samozřejmě pro sportovce velmi lákavé. A většinou málo kdo se ptá, co zatím je, proč. Někdo slibuje 10-15%, ale spíš daleko větší roli hraje to, že vám to doporučí někdo z vašich známých, z někdo z vašeho okolí, někomu, komu věříte, tak to tam hraje daleko větší roli. A bohužel pak my jako bankéři s tím samozřejmě máme trošku problém, protože zrazujeme od podobných investic. Někdy chybně, někdy se to podaří, ale většinou bych řekl správně. A často ty sportovci na nás hledí tak, jako, že se jim snažíme zamezit nějakému zajímavému výnosu, který jejich kamarád už léta takhle pobírá a my jim v tom bráníme.
Oni vás neposlouchají?
Ne vždycky. Rád bych řekl, že poslouchají, ale není to pravidlem. A myslím si, že každý se z těch úspěšných, respektive finančně úspěšných sportovců, tak se v té kariéře nikdy víceméně spálil. Myslím si, že nikdo z nich neprošel tím, že by mohl říct, ne, já jsem nikdy nepřišel o peníze, nikdy jsem neinvestoval špatně s kamarádem, nikdy jsem neinvestoval do nějaké finanční skupiny, která zkrachovala. To si myslím, že dost dobře není možné, ale fakt je jedna věc, že někteří z mých sportovců, které jsem se staral, tak mě neposlechli a udělali správně. Někteří investovali do hotelu, kde jsem jim to dlouho rozmlouval a nakonec se ukázalo, že to byla báječná investice. Takže ne vždycky mají bankéři pravdu.
Když nějaký sportovec chce začít podnikat, kolika procent tak uspěje?
To procento není úplně vysoké, ale ještě jednou záleží hrozně na tom, jestli ten sportovec s tím daným oborem má nějakou zkušenost. Jestli je to něco, co se po léta pohybalo v rodině, kde jeho otec založil firmu, kde má k tomu nějaký vztah, kde to vyrůstal, pak ta úspěšnost je vyšší. Pokud je to někdo, kdo se pustí do nějakého podnikání úplně bez přípravy, bez zkušeností, tak ty konce většinou nebývají úplně dobré.
Aničko, zamýšlíš se nad tím, kam s těmi penězi dál, s těmi, které vyděláš a které třeba zůstanou na účtu?
Taky mám hypotéku na byt a už taky mám nějaké investice. Takže z Německa přes nějaký ty lety jsem něco ušetřila, takže to jsem taky půlku z toho nějak investovala, půlku jakoby šetřím a mám tu hypotéku, takže trošku tak.
A kdo ti s tím radí?
Mám tím pádem jakoby štěstí s mamkou, že má firmu, že jakoby pracovala s hodněma poradcema a tak, takže na hypotéku jsem měla dobrýho poradce, kdo mi to, myslím, teď už 2 roky zpátky fixu nul jakoby za dobrou procenta, co se tam platí na 10 let, takže to jsem jakoby fakt šťastná, že to takhle dopadlo. A na ty investice to šlo pak už trošku přes tu firmu.
Takže dobrá zkušenost s finančním poradcem.
Dobrá zkušenost.
Na začátku jsem žádný poradenství nepotřeboval, protože jsem žil od měsíce k měsíci, od výplatě k výplatě, ale samozřejmě potom postupem času, když jsem dal za ty lepší a lepší týmy, tak jsem začal střádat nějaký peníze a nevěděl jsem samozřejmě, co s nima. A že bych měl nějak hodně nějakou pomoc třeba od klubu nebo od mého manažera, ten mi pomohl s prvníma vklady, když mi říkal, že to radši dej do té banky, takhle. Takže většinou to je úloha těch agentů, anebo samozřejmě toho rodinného zázemí, ale u nás v rodině nikdo nikdy takový peníze nevydělával, takže jsme v tom v podstatě nevěděli, co s tím, takže hlavní roli hrál ten můj agent. A postupem času samozřejmě jsem, když už jsem byl začínal být starší, tak jsem věděl, že jednou skončím, tak jsem hledal nějaké možnosti, jak investovat. Byl jsem hodně teda nedůvěřivý, jako spíš jako jsem se držel spíš jako jenom menší výdělek, než když mi někdo sliboval vyšší zisky, tak jsem tomu moc nikdy nevěřil a držel jsem se vzadu. A nakonec jsem měl štěstí na to, že jsem potkal jedno tady známý, jednoho kamaráda, který jsem věděl, že dělá 20-30 let hotelový biznis a viděl jsem, že už má zkušenosti, má něco za sebou, tak jsem se ho zeptal, jestli by mi mohl poradit, nebo že bych šel s ním napůl do nějakého biznisu, tak jsme potom koupili spolu jeden hotel. Jo. A bylo to takový, že, ale byl jsem hodně nedůvěřivý v tomhletom, jako, takže jsem si na to dával pozor a snažil jsem se spíš, říkám, menším rizikem, než zaviděnou nějakých velkých zisků.
Určitě mi pomáhali moji rodiče, jako bez nich bych to nedala. Asi je i důležitý to, aby ten sportovec, když ty finance má a vydělává už a vydělává hodně peněz třeba, aby věděl, že to takhle jako nebude pořád. A aby věděl se s něma dobře jako hospodařit, protože já znám spoustu sportovců, kteří měli miliony peněz, ale pak vlastně jako vyhlásili bankrot, a protože prostě neví, jak s tím naložit a jako na druhou stranu, jak to mají vědět, když se věnují tomu svému sportu a dávají tomu 100% ve všem, tak kdo jim jako v tom má poradit. Takže je taky důležitý, aby se během té své kariéry ty sportovci učili o tom, kam třeba investovat, nebo jak, nebo třeba nemusíte investovat a tak. V tomhle jsem hrozně opatrná a vždycky jsem byla, že já nerada někam dávám ty vydělané peníze, které jsem vydělala, protože vím, jak to bylo náročné někomu, když jsem si nebyla v tom jistá a nevěřila jsem tomu a taky protože jsem tomu nerozuměla, tak proč bych dávala někomu něco, čemu nerozumím, aby mi jako hospodařil s mýma financema. Takže já jsem vždycky byla hrozně opatrná a možná se mi to jako v nějakých věcech i vyplatilo. Takže v tomhle jsem měla strašné štěstí a jak říkám, i moje rodina mě v tom tak nějak jakoby brzdila a brzdila mě správně.
Mě ještě zajímá, Jakube, ten audit, který jsi udělal v 25 letech. A jak jsi potom vlastně s tím výsledkem naložil, když bylo jasné, že si musíš poradit sám?
No, audit je trochu přehnané slovo.
Mně se líbí audit. To zní tak jako dospěle.
Já jsem v tu dobu vlastně dva byty, který v jednom jsem bydlel, druhý jsem pronajímal a jakoby, když jsem to pak propočítal zpětně, tak samozřejmě výnosové to bylo totální nesmysl, protože to byl byt, co jsem si koupil v Plzni. Aspoň jsem za nějaký peníze z těch peněz Ameriky a koupil jsem si prostě obrovský byt v Plzni, kde jsem jednou chtěl žít. Ve výsledku jsem tam spal asi 4x. Teď jsem ho zrovna minulý rok prodával. Ale a pronajímal jsem nějaký nemovitosti a přišlo mi to relativně jako jednoduchý zdroj příjmu. A tak jsem si o tom začal číst nějaký knížky. Tam jakoby většina těch knížek je pro americký trh, takže člověk se musí jako uvědomit vlastně rozdíly toho mezi Amerikou a tady prostředím v České republice. A začal jsem chodit na nějaký semináře a tak nějak jsem si uvědomil, že to není jako nic extra složitýho, že to je v podstatě selský rozum a bylo jenom tak nějak, jakoby ty semináře a knížky víceméně mi pomohly v tom, že jsem se utvrdil v tom, že to moje přemýšlení je správně. A víc se mi to postrčilo mě to k tomu, že jsem se rozhodl, že půjdu touhle cestou. No a začal jsem hledat nějaké nemovitosti, které bych koupil a pronajímal. Samozřejmě jsem byl naočkovaný z těch knížek z amerického trhu, tam se pořád mluví o bytových domech a apartmánových komplexech a takhle ve velkým, tak jsem hledal bytový dům, ale v té době jsem se toho zaleknul, protože to opravdu byla komický částky, jako když je to v podstatě 10 let zpátky, ani ne, no 10-13 let zpátky to je. A tenkrát stál prostě bytový dům s 9 bytama v Plzni, teda vybydleným na rekonstrukci, tak se prodával za 6 milionů. No. Úplně fakt jako nesmysly. A ta rekonstrukce byla odhad asi na 6 nebo na 7 milionů, ale já jsem se v té době těch čísel zaleknul. Přišlo mi to hodně a šel jsem postupnou cestou, že jsem koupil nejdřív jeden byt, pak jsem koupil 2 najednou, pak 4 najednou a když jsem jich měl nějakých 10-12, tak jsem si říkal, tak to už je, jak kdybych měl teďka ten činžák vlastně, akorát to nemám pohromadě, tak začal jsem být jistý v těch kramflecích, věděl jsem za kolik, jaký byt se dá pronajmout, jaký jsou problémy s nájemníkama, jak platí, neplatí, no a rozhodl jsem se jít do toho bytového domu.
A vyplatilo se to? Jsi úspěšný a bohatý podnikatel?
Ty to, bohatý jsem samozřejmě.
Tak to jsme si odvětli.
Ty používáš to slovo úspěšný, Baro, já samozřejmě si toho cením, ale podle mě úspěšný podnikatel je hodně vrtkavý, protože podle mě každý úspěšný podnikatel je jeden špatný krok od toho, aby úspěšný nebyl. A většinou to bývá tak, že člověk začne v malým a daří se mu a je jistý v kramflecích a mnohem víc riskuje a pak ten jeden risk ho může poslat úplně jako na začátek. Jo? Takže asi bych úplně označení u sebe s tím trochu šetřil, ale když odpovím na tvou otázku, tak ano, vyplatilo se to. Díky nemovitostem jsem už dneska vydělal víc peněz, než jsem vydělal hokejem a jsem díky nim v tak komfortní situaci, v jaké jsem. A ve výsledku to ani nebylo o tom, že jsem já měl ty peníze vydělané hokejem, ale bylo to primárně o tom, že já jsem se nebál vzít hypotéky a já jsem v jednom bodě měl na sobě hypotéky za 30 milionů. A prostě dokázal jsem si spočítat ty čísla, uvědomit si tu míru rizika, byl jsem ochotný to riziko podstoupit a vlastně nahrál mi potom dokárat, že ty ceny nemovitosti za posledních 10 let šly neuvěřitelně nahoru, byly nízký úroky, takže to samozřejmě rád bych tady říkal, že jsem to měl promyšlený, že jsem to očekával, to v žádném případě, ale štěstí přeje připraveným a já jsem prostě byl v tu správnou chvíli na správném místě.
Když jsi takhle začínal uvažovat už v průběhu té aktivní kariéry a ještě si hrával a měl si za sebou i často klub s velkým jménem, ten klub se o tebe a o ostatní spoluhráče nějak staral? V tom smyslu, dávali oni pozor na to, co s těmi penězi děláte?
Nestará se nikdo o nic. A nemyslím si, že se to děje dneska. A zároveň se ale i Barom, myslím, že to je úkol toho klubu. Já si myslím, že to je spíš úkol jako agenta, který by se o toho svého klienta měl starat, protože přece on ten klient tomu agentovi vydělává peníze. A možná pro diváky agent je člověk, který zastupuje hráče při jednání s klubama, domluvá mu smlouvy, takže si myslím, že ten agent by se o ty hráče měl spíš starat, protože když ten hráč bude v pohodě, tak ten agent bude vydělávat víc peněz. Což si myslím, že se do určitý míry děje. Nevím, některý agenti to dělají víc, některý míň, nedokážu říct, nevidím do toho. A vím, že taky tady byla skupina jedné generace z jednoho extraligového mužstva a těm nikdo nevysvětlil, že se má platit sociální a zdravotní. No. A pak jeden z těch hráčů chtěl jít do Ruska a na letišti ho zastavili. To ještě v době před válkou. No. Nakonec tam odešel, ale vím, že to jsou snad 4-5 hráčů z jednoho města, plus minus stejný ročník, který všichni nevím, v exekucích, ale minimálně splácí dluhy na sociálním a zdravotním. No. Což je naprosto nepochopitelný, pro mě vůbec nechápu, jak to jako mohlo nedojít jim nebo jejich okolí, ale prostě takovéhle věci se dějou. No.
Aničko, a tvoje zkušenost s tím, když tě teď zastupuje agentura a máš vlastně lidi, kteří se o to můžou starat, je to pro tebe komfortní situace, příjemná?
Není to špatný. Je to super. Tak Sport Invest vlastně schání ty sponzoři, taky jedna jakoby se svazem, nějaký smlouvy a všechno. A je to jakoby, vlastně jim můžu oddat tu práci o ty finance, co se týče ty sezóny. Jako oni si na tom taky něco vydělávají, podle toho, kolik mi schání jakoby peníze. Schání mi ty sponzoři a pak řeknu, hele, tady mám trenéra, tomu ho musíme zaplatit, tady máme fyzioterapeutku, tady mám nějaký náklady. Někdy to ještě řeším jakoby přes vás a přes Olymp, ale většina jakoby jde přes ty sponzoři, takže přes Sport Invest. Oni to všechno mají napsané, mají všechny tabulek, kdo kolik stál, od koho jsem dostala kolik peněz, kolik mi zbyde jakoby do další sezóny, kolik si třeba můžu vyfakturovat, že mi trošku něco z toho nakonec i zbyde. Není to moc, ale aspoň trošku. Takže je to hezky jakoby oddat tuhle práci, kterou bych normálně měla. V Německu jsem ji teda neměla, ale tam jsem zase neměla ty sponzoři, ze kterých jakoby mi mohlo něco jakoby zbýt pro mě. Takže je to takový, první dva roky jsem jakoby investovala i z vlastních peněz jakoby do toho sportu. Pak ten třetí rok jsem vyšla tak na nulu, teď mi jakoby něco zbylo trošku. Trošku si nechám jakoby do další sezony podle toho, kolik pak musím jakoby zaplatit. Ale je to takový dlouhodobější než v tom hokeji. No, jako na začátku jakoby do toho investuješ do sportu a pak teprve po dvou, třech, čtyřech letech jakoby na tom začínáš možná trošku něco vydělávat. Takže jsem optimistická jakoby do dalších roků, že mi trošku něco z toho zbyde. Já mám tu jistotu, že jakoby jsem v takové situaci, že si nechám ten plat z toho Olympu pro sebe. Mám tu hypotéku, mám ty investice, kde jakoby z té investice, co mi jakoby jdou procenty, jakoby co mi to vydělává, s tím zaplatím zase tu hypotéku, tak tam taky jakoby jsem trošku v plusu, že mám méně starosti a že mi to jakoby, doufám, je dlouhodobě jakoby něco vydělává.
A bylo to těžké se takhle s někým domluvit? Je to obvyklé, že velké agentury a velcí sponzoři se za těmi sportovci hrnou? Protože moje zkušenost je taková, že to obvykle není vůbec.
Obvykle to asi není. Já jsem asi měla štěstí, že jsem jakoby byla mistryně juniorů, že jsem za
trojnásobná, promiň, že tě přerušu.
Trojnásobná.
Mistryně světa.
Že jsem jakoby jela už ve svěťáku, že jsem pak třeba za Česko vyjela i to čtvrtý místo na mistrovství světa v Kanadě. Takže Sport Invest přišel jakoby za mnou a zeptali se, jestli bych měla zájem jakoby být zastoupena. S mamkou jsme taky o tom přemýšleli, ale jako rychle jsme se jakoby rozmysleli a bylo to jasný. Takže myslím, že jsem s tím jako měla velký štěstí.
Jak to funguje u těch sportovců? Je to tak, že agent se stará o to, aby ty finance byly v pořádku?
Je zodpovědný nejenom za to, že najde ten správný klub, že najde tu správnou pozici toho hráče, ale měl by přemýšlet i o jeho financích. Nevím, jestli je to takhle vždycky zvykem, spíš si myslím, že ne, že skutečně je to jako u těch finančních poradců. Ten finanční poradce často myslí na ten zisk na začátku, během toho podpisu té smlouvy, ale nevím, jestli myslí na tu budoucnost toho člověka dál. Jsou samozřejmě agenti, kteří to takhle dělají. Já vím, že některé ty vazby sportovců a jejich agentů zůstávají dlouhodobé, ale jsou často také agenti, kteří skutečně myslí na to, aby podepsali toho sportovce jednorázově a pak v podstatě ta budoucnost už je zdaleka tolik nezajímá.
A jak je to v případě těch klubů? Protože vím, že třeba HC Oceláři Třinec se snaží o to, aby mladí hráči věděli něco o penězích, mají tam i nějaký manuál, který si mohou mladí hráči přečíst, i když ze zákulisí mám takové informace, že nevždy právě se o to snaží nebo o to mají zájem. Takže kluby do toho zasahují?
Jsou kluby, které se snaží, jsou to výjimky podle mě, není jich příliš, ale jsou kluby, které to podvědomí finanční se snaží budovat ve hráčích. A já shodou s někým z Třince jsem o tomhle mluvíval, takže vím, že skutečně to byl hráč, ve kterém ten klub vzbudil zájem o investice, o finanční produkty, ale myslím si, že to je skutečně výjimka v tuto chvíli, že na českém trhu, Jakub mi to možná potvrdí, speciálně v hokeji není příliš klubů, které by se starali aktivně o to, aby zvýšili finanční podvědomí hráčů.
Já jsem prošel Spartou, Brnem, Plzní a nikde. Nikde nebyl žádný seminář nebo něco. Ale já si nemyslím, že to je prostě povinností těch klubů. Opravdu já si myslím, že by to bylo spíš agentovi. A další věc je ta, že prostě dneska ty informace jsou opravdu hodně dostupný. Jo, že tam opravdu nejde, ty hráči se nemůžou, podle mě dneska, nebo to není jenom hráči, to prostě běžní lidi, i když chtějí si najít ty informace, tak si je prostě najdou. Dneska na YouTube najdete video prostě za 10 vteřin. Jo? Ano, musíte potom vyfiltrovat, co je nesmysl a co dává, co smysl naopak dává, to je další jako příklad, ale já si prostě myslím, že to musí být především o těch hráčích, sportovcích, sportovkyních, aby prostě si uvědomili tu potřebu. A potom opravdu není podle mě těžký tu pomoc a ty informace najít.
Souhlasím.
Na druhou stranu, kolik 20-letých sportovců si začne hledat informace tohoto typu? To jsou výjimky možná.
To je pravda. To si ty zmínil, Tomáš, že tam probuzení toho zájmu. Nebo já jsem to řekla Bára, požívala tu formulaci teďka. A si to přesně nepamatuju, ale to probuzení toho zájmu, no vlastně, aby si to ty sportovci, sportovkyně uvědomili, tak to je asi ten základ, s kterým by možná ty kluby měly pomoct.
Ale myslím, že to platí jakoby jak ve sportu, tak v normálním životě. Jakoby ten, kdo o to nemá zájem, jako bude mít asi větší problémy, než ten, kdo o to má zájem, no.
Vyměnit pneumatiky na vozu, koupit kopačky nebo poradit s investicemi a business plánem. S nejrůznějšími požadavky se mohou od roku 2019 sportovci na českém trhu obrátit na agenturu FHSEA, která zajišťuje concierge služby. Vznikla i díky lásce k fotbalu.
V zahraničí je běžné, že buď agenti, anebo přímo kluby se starají o své hráče a hovořím teď o hráčích, protože my se zaměrujeme především na fotbalisty, byť máme jiné sportovce, a zařídí jim všechny ty jejich aktivity, přání, prosby mimo svoji profesní kariéru. V Čechách se to bohužel tak neděje, přestože v některých klubech ve Spartě, ve Slávě, těch nejvyšších je pár lidí, kteří se s tím snaží pomoci, tak je to velmi omezené a agenti se tomu nevěnují téměř vůbec, maximálně u těch svých opravdu hlavních oveček své stáje. No, hlavních koní své stáje, pardon. A proto jsme si říkali, že tady byla velmi vlastně dobrá díra na trhu a v kombinaci s tím, že já i právě Martin Tran milujeme fotbal a chtěli jsme tomu být blíž, sami jsme nikdy neuspěli sportovně, ale chtěli jsme si žít tu svůj naši klukovský sen tím, že vlastně budeme s těmi fotbalisty v kontaktu a budeme teda jim moc pomáhat, tak proto jsme tu koncierž agenturu rozjeli. Nechci, aby to vypadalo, že skutečně jsme jenom přišli tím, že chceme to prostředí měnit, samozřejmě zatím ta biznisová linka a právě ta naše jako subjektivní láska k tomu sportu, ale myslím si, že ten prostor pro ten posun a kultivaci toho, zejména toho fotbalového prostředí je obrovský. Já zase, když jsem z toho korporátu přišel k tomu fotbalu a zjistil jsem, jak tam některé vztahy fungují, tak to byly za mě jako tvrdé devadesátky, zatímco všude jinde jsme v roce 2023. Ty klienti opravdu potřebují, aby jim někdo v těch věcech pomohl, protože plno těch sportovců, fotbalistů přijdou v 5, 6, 7 letech na trénink a od té doby se z toho tréninku nedostanou, než jim 35, 40 a skončí profesionální kariéru. Čili žijí v určité bublině, jsou omezení toho prostoru lidí, kteří jim radí, co mají dělat a nemají možnost s věcmi, se kterými se normální lidé běžně konfrontují, se seznámit a poté na ně vlastně číhá spousta jako rizik, který my se snažíme bránit. Požadavky typu potřebuji rychle spravit zub, protože odjíždím na mistrovství Evropy a zjistil jsem, že mám kas. A když tam za 2 dny odjedu a bude mě zub bolet celou dobu na mistrovství, tak asi nezahraju tak, jak jsem na to mistrovství zahrál, je požadavek, který jsme reálně řešili.
Jaký zásah do finančního zdraví sportovce je zranění?
No, takže se asi ptáš, jestli se strhávají peníze. No, v extralize je podle mě standardní smlouva, na základě který ve chvíli, kdy hráč je zraněný, a já teďka nevím přesně, jak ty procenta jsou, ale když je třeba 3 měsíce zraněný, tak ta odměna klesá třeba na 50%. Ty procenta teďka jakoby házím od boku, tu smlouvu jsem dlouho neviděl, ale ten princip v těch smlouvách je takhle zakomponovaný. Dělá se to, že hráči, kteří mají trochu lepší vyjednávací pozici, protože ty hráči musí podepsat všichni jednu standardizovanou standardní smlouvu. A pak se dělají takové dodatky do šuplíku, ano, to neseme, nemenuje se to dodatek, já nevím, jak má to nějaký specifický název, kde se v podstatě ty obě strany dohodnou na to, že tahle klauzule nebo tenhle odstavec ze smlouvy není aplikovaný. Takže hráč má garantovaný 100% výplaty i ve chvíli, kdy je zraněný. Ale to opravdu to si musí hráč vyjednat a musí mít pozici na to, aby to dokázal vyjednat.
A krom toho, že máš třeba nějakou srážku ze mzdy, nebo to zní hrozně vlastně, když to člověk takhle řekne, že třeba ti chodí méně peněz, tak předpokládám, že to má vliv i na psychiku, co s tebou bude a jestli se někdy ještě ta smlouva dostane zpátky.
Tak já, když budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak já jsem vlastně se vrátil ve 23-24 do extraligy, přišel jsem na Spartu a první sezonu se neměl úplně ideální, a po sezóně za mnou přišli a řekli mi, že chtějí snížit moji výplatu o 30%. Což já jsem samozřejmě nechtěl. A bohužel tenkrát jsem neměl tady ten dodatek do toho šuplíku podepsaný a ve standardní smlouvě bylo napsáno, nebo to tam podle mě do dneška, že pokud by mě klub poslal do nižší soutěže, tak mi může snížit odměnu až na 20%. Takže o 80%. Takže Sparta za mnou přišla a řekla, OK, my chceme, abys nám tady podepsal snížení o 30%. Já říkám, ne, nepodepíšu. Tak jsme si to měsíc říkali, až za mnou přišli a řekli, no tak když nám to nepodepíšeš, tak my tě teďka papírově pošleme do Berouna. Beroun tenkrát bylo záložní mužstvo Sparty a my si ty peníze na tebe ušetříme takhle. No, takže nakonec stála ta situace, takže jsem byl jako zatlačený do kouta, musel jsem to podepsat a nakonec celá ta situace dopadla tak, že ano, bral jsem o 30% méně peněz, ale ty peníze jsem dostal do bonusů, který jsem si na konci té sezóny uhrál, takže ty peníze jsem dostal zpátky. Ale samozřejmě, jak říkáš ty, Báro, na psychiku to má velký vliv, člověk je nastavený na nějaký jakoby příjem, má na to nastavený platby a najednou ten příjem je o 30% nižší, tak to úplně jednoduchá situace není.
Není to jenom zranění, ale jsou to i zdravotní komplikace. Ty jsi 10 dní před olympiádou zjistila, že máš cukrovku a že se s tím musíš naučit nějak žít a fungovat. Jenom musím všem divákům a posluchačům teď sdělit 7. místo na olympijských hrách s touhle diagnózou, všechna čest. Ale potom asi člověk začne uvažovat jinak a co s tím. Jaký je to zásah třeba i do plánování toho, co a jak si musíš koupit, kde, když něco takového zjistíš?
No je to jakoby, nechci říct omezení, ale jakoby začínáš přemýšlet trošku jinak. Jako ta cukrovka byla takový probuzení skoro. Na tu olympiádu jsme jakoby to zvládli, ale teď si taky říkám, jakoby cukrovka je priorita jedna a pak jakoby je trénink, pak je všechno zbytek, pak je sezóna. Jasně, že jakoby mám toho sportovce v sobě, kdo řekne jakoby, jo, chci furt ty medaile, chci furt být dobrá, chci furt být na tu, jakoby do té špičky se dostat. Ale ne za to riziko, že bych jakoby zdravotně nebyla jakoby v topu.
A je to drahé být takhle zdravotně omezená, když vezmeš potaz, že si musíš pořizovat inzulín, že musíš dávat pozor na jídlo, že nemůžeš taky pořád měnit časové pásmo, protože jsi pak unavená a hladina cukru kolísa. Musíš nad tím přemýšlet i z hlediska financí.
K sledem cukrovky je z inzulína takový všechny ty senzory a to, co jakoby k tomu potřebuješ, to je jakoby pojištěný v Česku, takže tam jakoby naštěstí nemusím platit. V sezóně jsem měla pumpu Omnipod, která jakoby není pojištěná v Česku, jenom jakoby ten inzulín do toho je pojištěný. Takže to jsem si kupovala, protože já jsem zkoušela tu drátovou pumpu, což mi sportem vůbec nevyhovovala, že jsem furt ji musela sundávat na každý trénink, jakoby než do kombinézy, než z kombinézy. Dvakrát, třikrát denně se sprchuješ, furt se převlíkáš, takže to jakoby je takový nepraktický s tou drátovou pumpou. A ten Omnibot byl skvělý, protože ta pumpa, jakoby, i když jakoby trošku mě vadila ten drát, v noci tě pohlídá tu glikemku jakoby úplně skvěle. A nějaký má ty uzavřený smyčky, se to říká, že jakoby komunikuje se senzorem a reaguje vlastně jakoby na tvoji hladinu cukru. Když seš vysoka, tak trošku dodává inzulínu, když seš nízko, tak to ubere. A ten Omnipod jakoby bezdrátově, takže to jsem si kupovala a to jsou dobrých jakoby 9 000 za měsíc, co jakoby platíš extra. Což někdo řekne je málo, někdo řekne je hodně, 9 000 za měsíc za něco, abys přežila, se mi zdá hodně. Ale jo, za tu sezónu jsem to dala, protože jsem řekla, bere to hodně stresových faktorů a bylo to dobrý. Teď jsem zase na pérech, což mi teď zrovna vyhovuje, že si dám trošku pauzy z té pumpy, tak jakoby máš to 3 dny v těle, tu jehlu s tím inzulinem, takže to tělo z toho taky je trošku unavený. Takže teď jsem na pérech, což je fajn. Uvidíme, jak to půjde dál. No. Je to vždycky takový, nenaplánuješ to, takže to zdraví je jako priorita 1 a pak je sport. V tom, že jakoby furt chceš to v tom sportu jakoby být dobrá a ten sportovec v tobě ten sport furt má jako prioritu 1. No.
A jak je to třeba s testováním skeletonu? Protože když se tím mění hmotnost tělesná, což vy musíte jako skeletonisté a skeletonistky hodně řešit, protože máte váhový limit, a v případě, že máš cukrovku, tak samozřejmě tam ta váha kolísá a nemůžeš to tak úplně ovlivnit. A když musíš vnímat to, že skeleton nemůžeš mít taky jenom jeden, ale musíš prostě nějak variovat, tak to jsou přece taky peníze navíc.
Musela jsem si koupit nový skeleton kvůli tomu. Jako jak jsem byla diagnostovaná, předtím jsem zhubla, což bylo takový krátkodobý, když máš vysoký cukr. A pak jakoby doktorka mi i řekla, jakoby hele, nastav se, jakoby, že trošku přibereš z toho inzulínu. Je to prostě hormon, kde jakoby to tělo prostě, nepřibrala jsem jakoby jenom tuky, přibrala jsem i ve svalech, ale prostě jsem přibrala tu hmotnost. Takže jsem byla jakoby na minimum jakoby skeletonu a měla jsem, jakoby byla jsem těžší, než jsem byla zvyklá. A pak jakoby, to je těžké, když jsi zvyklá na skeleton, který má 27 kg nebo 8 a vážíš 70 a je to rozdíl na to, že máš 22-kilový skeleton a máš 75 kg, takže to se mění hodně. No a teď s tím jakoby hodně bojujeme a zkusíme se dostat zase na těžší saně, protože je to lepší do té dráhy. Takže ano, ale je to těžký s tím.
Kolik stojí skeleton?
6-7 tisíc eur, takže nějakých 150. Plus minus. Pak k tomu máš nože, máš k tomu nějaké jakoby nastavení. To je trošku něco extra, ale jenom ten skeleton, 6-7 tisíc.
Je to drahé být nemocný ve sportu?
No, pokud je to, záleží na tom, co to je za nemoc, pokud je to chřipka, tak se nic neděje, pokud ale je to nějaké vážné zranění, tak samozřejmě pak je to kardinální problém a známe celou řadu sportovců, kterým ukončilo zranění jejich báječnou kariéru, takže říkám, záleží určitě na tom, o jaké zranění se jedná.
Jsou časté případy, kdy sportovci utratí víc, než vydělají?
Nevím, jestli je to o tom, že by utratili víc, než vydělali, ale často je to spíš o špatných investicích. A ono to má svoji logiku, protože každý z nás zná vrcholové sportovce, A ten zájem o ně a ten zájem na ně upřený je samozřejmě daleko větší než na manažery velkých firm, které de facto nikdo nezná. A z tohoto důvodu se na ně obrací celá řada různých lidí, kteří někdy možná jim chtějí pomoci, někdy mu naopak chtějí pomoci sami sebe a často to končí tím, že ti sportovci přicházejí o část svých finančních prostředků. Takže záleží případ od případu.
V hokeji je to docela téma, protože jsou známá jména, která byla dřív naprosto hvězdná a teď dluží spoustu milionů korun. Čím to je zrovna v hokeji a třeba ve fotbale?
Já nedokážu říct, proč je to zrovna v hokeji, ale podle mě tam hraje aspekt i to, že jakoby ta hokejová kariéra a ty vydělané peníze tak dávají tomu hráči nějaký pocit, jakože já nevím, přehnaný o sebevědomí, když to budu formulovat hodně diplomaticky. A vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak jsou to často prostě obyčejní kluci, kteří prostě jsou dobrý v jednom sportovním odvětví a měli štěstí, že tím vydělali hodně peněz. No a oni si možná v tu chvíli chtějí být takový všichni investoři, nic jenom tady dám peníze, tady to bude vydělávat a vlastně neví úplně, do čeho ty peníze dávají. No a ono to v podstatě ten princip je pořád úplně ten samý, jako nebo tak já nevím, tak o kom se bavíme, prostě Roman Čechmánek má problémy, ještě nějaký jména, teďka tě napadnou, Báro?
Kolik je toho veřejného, nevím vlastně.
Jasný, OK, teďka on Michal Sýkora v Pardubicích a podnikání, je tam samozřejmě nevidím do zákulisí, já teda shodou okolností v tom produktu finančním, co nabízel Michal Sýkora, no prodával jsem taky byl. A já jsem to své spoření tam ukončil nějaký 3 roky zpátky, takže, ale znovu, to byl to klasický příklad toho, jak to prostě bylo, jako, jak to vypadalo strašně hezky, protože ten princip toho spoření byl takový, že se dávalo třeba 1500 měsíčně a každý měsíc se nakupovalo zlato za aktuální hodnotu. Což je přesně ten princip investování, že jo? Dlouhodobě nenakupuje se nahoře, nenakupuje se nízko, nakupuje se pořád stejně. No, takže také to bylo prezentované a dávalo to logiku. Ve chvíli, kdy dospoříte tak tolik, že máte 100 gramů zlata koupeno, tak dostanete prostě malou cihličku domů. Zní to skvěle. Samozřejmě, co já jsem zjistil na konci toho spoření, když jsem tu společnost žádal o to, nebo se jich ptal, jestli nechtějí tu cihličku ode mě odkoupit, tak jsem zjistil, že oni si z každé transakce brali 30% provizi. No, takže najednou potom prostě tam vyskočí tady ty věci, které vám na začátku nikdo neřekne. No. A to samozřejmě já nevím, Roman Čechmánek, co se tam přesně stalo třeba, ale taky si dokážu představit, že za ním někdo přišel a řekl prostě otevřeme tady, on to má v Bílkově, to měl ten vinej bar, že to je za rohem od pařížský, otevřeme tady vinej bar prostě a bude chodit tolik lidí a budou takové obraty a s tobou takový zisky, tak v tom Excelu, ten Excel toho snese hodně, no. V tom to vypadá moc hezky, ale třeba konkrétně jako veškerý podnikání je vlastně strašně nemilosrdný v tom, že ve chvíli, kdy to jako nefunguje, tak člověk musí být už opravdu zkušený podnikatel a manažer, aby to dokázal zlomit. No. Takže znova tam vidím jako hlavní princip toho, že ty hráči se pohybují v nějakých finančních relacích, vydělávají hodně peněz a uvěří někomu, že budou vydělávat ještě víc, no. A nedokážou vyhodnotit ty rizika.
A fakt je jedna věc, že hrozně se mění názor těch sportovců na investice v průběhu té kariéry, hlavně po kariéře. To znamená, že v průběhu té kariéry, když jsou to mladí sportovci, tak jsou schopní do jakýkoliv rizik bez nějakých velkých omezení, aniž bych o tom přemýšleli. Zatímco ve chvíli, kdy je 35-40, mají rodiny, mají děti, tak najednou k tomu investování přistupují úplně jinak a daleko opatrněji a ty rizika vnímají daleko víc.
A je tam i změna oproti tomu, jak třeba vnímali peníze ti dnešní padesátníci a jak je vnímají sportovci, kterým je teď 20?
Já si myslím, že v tom velký rozdíl nebude. Možná jediný rozdíl spočívá v tom, že skutečně těch informací je dneska daleko víc a možná některé bohužel negativní příběhy, o kterých mluvil Jakub, tady stále ještě rezonují mezi sportovcema, ale jinak si myslím, že z hlediska přístupu mladých ve srovnání s tím, co tady bylo před 30 lety, velký rozdíl není.
A co se tady dá poradit sportovci, když vydělá spoustu peněz a pak za ním přijde kamarád ze základní školy? To si tak dokážu představit někdo, kdo se mu neozval 20 let posledních. A nebo je to třeba i někdo, kdo je mu blízký a řekne, pojď, uděláme si spolu restauraci, bude to super, ty do toho dáš peníze a já všechno ostatní už zařídím.
Ne, já na tohle to mám jednoduchý recept, nic takového nedělat, protože s tím skutečně mám špatné zkušenosti. Pokud samozřejmě ten dotyčný v té restauraci nechce být, točit pivo a věnovat se tomu sám osobně, tak tohle jsou většinou smutné příběhy. Takže společné investice se svými kamarády nedoporučuji a hlavně, co nedoporučuji, je půjčování peněz, což mezi sportovci často bývá velmi oblíbenou činností a to si myslím, že nejenom, že končí ty kamarádství mezi sebou, ale velmi často ty prostředky se nevrací nazpátek. Takže tohle jsou dvě základní věci, které si myslím, že každý ten sportovec by měl slyšet od malička, nepůjčovat peníze a do podnikání se pouštět pouze do oblasti, které skutečně zná, které mu rozumí, které chce dělat dlouhodobě a kde má nějakou zkušenost.
Jaký nejbláznivější požadavek si kdy slyšel? Na investici nebo na nákup nebo na něco podobného od sportovce?
Tak to musím dlouho přemýšlet, protože těch nápadů jako byla celá řada, ale většinou jsou to právě investice do nějaké gastronomie, pak to jsou investice do různých společností, které právě umožňují nějaké nadstandardní výnosy. Ale že by mě napadl teďka nějaký vyloženě ulítlý nápad se vším všudy, to si teď nespomínám.
A nebo možná nemůžeš spíš prozradit, jak to tak privátní bankéři mají. Jakub má kavárnu. Byl to tvůj sen mít kavárnu a podnikat v gastronomii?
Ta kavárna, mně přijde, že mít kavárnu je takový naivní sen v podstatě každýho, že každý si nás jede na kafe a každý si tam...
Taky bych chtěla mít.
Nedělej to, Aničko. Tady je rada.
A to zdarma.
Takový ten naivní sen, ale... A mně se to pak, naštěstí jsem tomu snu odolával celou kariéru, když jsem vlastně ještě hrál a byl jsem v Praze, v Brně, tak už jsem tenkrát měl myšlenku, že zkusím něco otevřít v Plzni, odkud pocházím. Naštěstí tomu jsem odolal a pak, když jsem se po kariéře vrátil do Plzně, tak nějak se to všechno sešlo a dostal jsem se k prostoru a rozhodnul jsem se do toho vkročit. No, otevřeli jsme to vlastně s mojí tehdejší přítelkyní, která, jakoby myslím si, že ona má velkou zásluhu na tom, že to funguje, jak to funguje. Já opravdu, když to střízlivě vyhodnotím, tak já jsem tam primárně ten jako finanční investor a celý ten provoz leží primárně na ní. Takže já si myslím, že sám bez ní bych to takhle nezvládl. Ale na ten začátek byla potřeba asi hromada začátečnický naivity, no. Nebo té nevědomosti, co to všechno obnáší, protože když se Anička zeptá, že vysloví tady přání, že by si tu kavárnu chtěla otevřít, tak bych řekl, hodně si to rozmysli. No. Tam je velký rozdíl, a to zmínil Tomáš, je velký rozdíl mezi tím, když chcete mít tu kavárnu a chcete stát za tím kávovarem a chcete prostě se tomu věnovat. Tak to bych doporučil, to prostě do toho doporučím jít, protože je to opravdu záživná práce. Já nesnáším sedět v kanceláři, radši bych tam roznášel ty kafíčka a dorty celý den na place. Ale ve chvíli, kdy se to má posunout do toho, že ty tam nejsi fyzicky, nebo a opravdu jsou tam zaměstnanci, už někdo to musí řídit, do toho ještě, když se vaří, ona taky, jako když vyložuje kavárenský provoz, tak kavárna jenom s kafem a s dortama je relativně sranda, jakmile se začne vařit, tak ta složitost jako hodně nabobtnává, jo? Takže u nás to fakt asi byla ta začátečnická naivita a to, že jsme se, myslím si, dokázali hodně rychle naučit z vlastních chyb za chodu.
Co je pro vás bohatství?
Bohatství je pro mě komplex několika věcí. Za prvé je to samozřejmě, ať chceme nebo nechceme, tak je to nějaký majetek, něco, co jsme vybudovali, ale bohatství není jenom ten majetek, je to nějaká zkušenost, je to to, co mě dává rodina, je to celá řada dalších aspektů. Ale málo platný, pro mě jako bankéře bohatství samozřejmě je spojeno s financemi, takže určitě součást toho jsou finance.
Aničko.
Stejná otázka,
co je pro tebe bohatství?
Nevím, no. Být tak nějak v pořádku, že nemáš moc těch starostí. Pro mě jakoby teď jsem si uvědomila hodně, jde o to zdraví. Rodina, kamarádi. A fakt jakoby já musím říct, jakoby, že já to štěstí mám, že prostě to, co dělám, miluju. A řeknu si jako radši dělám to, co mám ráda, místo toho, kde bych to neměla tak moc ráda, ale vydělávala bych hromadu peněz a ani bych nevěděla, co s tím. Takže asi tak, no. Dělat to, co miluješ, vědět, že rodina a kamarádi jsou jakoby v pohodě, nebo aspoň zdraví a hlavně svoje zdraví.
Jakube?
Je to asi kombinace toho, co říkala Anička a Tomáš. Ono je, zdraví je strašně důležitý samozřejmě a asi veškeré, ale to, samozřejmě ono se to všechno tak nějakoby stáčí vlastně k tomu majetku a když to formuluji diplomaticky, tak samozřejmě veškerý problémy se vám řeší mnohem lehčeji ve chvíli, kdy nemusíte řešit finanční problémy. Asi tak, asi u toho bych to ponechal.
A jsi bohatý?
Já si myslím, že jo.
A Aničko, ty?
jo, asi jakoby na můj věk a na to, co potřebuju v tom momentě, ano.
Tomáši?
Já za sebe ano.
Jednoznačně.
Taky extra peníze by byly fajn, ale já jinak souhlasím. Ten život je v pohodě.
Já souhlasím a tímhle to uzavřem. Moc vám děkuju za to, že jste přišli a mluvili o financích a mluvili i o tom, že je potřeba se o ně starat dřív, než bude pozdě. Díky, Tomáši.
Děkuju.
Děkuji, Aničko.
Díky.
Díky, Jakube.
Děkuji za pozvání.
A děkujeme i vám, že jste se dívali a že jste poslouchali a že se budete dívat taky příště. Tohle je Fórum bez frází.